я розумію, що скільки людей, стільки і думок, і тому ті люди, які от, зібравшися на цій конференції, там різні концепції. Ніхто говорить про одродження віртуального музею Івана Луцкевича, що для мене здається абсолютно такою здоровою думкою, тому що розтярушені експонати Івана Луцкевича невідомо де, там не всі литовські музеї чомусь хочуть признати, що вони мають, але факт залишається тим, що, ну, як приклад, кілька років назад мій сябр був тут з Мінську, з Академії наук у командіровці, і абсолютно випадково у музеї літератури і етнографії, там у них лежав стос паперів на подваконні, і вони кажуть: «Глянь, тут якби по-вашому написано». А гэта былі рукапісы і са значком, што экспанат музея Івана Луцкевіча. Ну, праблема ў тым, што нават тыя экспанаты, якія яны знаходзяцца сёння раздзеленыя таго музея, мы не ведаем, што знаходзіцца ў Беларусі, што знаходзіцца ў Вільні, па якіх яно музеях. І таму стварэнне такога віртуальнага музея або, ну, нават не віртуальнага музея, а просто якби каталога, у маім разуменні, гэта вельмі добрая і слушная прапанова і справа. Што адносна сучаснага музея ў Вільні, я лічу, што такіх музеяў можа быць N, ну, шмат, так? Гэта ад гэтага толькі нам, беларусам, Вільні будзе на карысць, таму што усё гэта зноў жа вот іно за столькі гэтых гадоў пасля таго, як той быў музей, ну, не толькі як той музей быў як зачынены, але пасля гэтага, пасля гэтых гадоў такога забыцця і знішчэння ўсяго беларускага Вільні, сёння я думаю, што стварэнне беларускага музея ў Вільні толькі ўзбагаціць, упрыгожыць наш горад. І любы турыст, які прыязджае ў Вільню, ён, я думаю, што задавальненням зойдзе і ў беларускі музей паглядзіць на нашы экспанаты. Гэты музей, ён будзе гарманічна ўпляцецца, толькі дапоўніць, толькі ўпрыгожыць наш горад. Якім ён павінен быць? Хорошым ён павінен быць, цікавым. Што гаварыць, калі вот пра наш менавіта музей, пра тое, што я лічу, што зроблена немала. Зроблена немала, і тое, што робіцца, гэта робіцца па сутнасці такімі высілкамі, як бы сваімі. Так, мы не маем ніякога фінансавання. Адзінае фінансаванне гэта тое, што мы збіраем вот сярод сваіх знаёмых 2% ад гадавога падатку. Гэта літоўская дзяржава дазваляе 2% ад заплоченого тобой вот податку перевести какой-нибудь громадской организации. На эти гроши набываются некие речи, которые мы вырашаем потребны, альбо эта речь нам попадается, ну, и у руки мы вырашаем, что мы мусим ее купить, как не упустить. Потому что, ну, мушу признаться, что есть речи, которые вот, ну, навод па недбальніцтву наших, як бы, і беларусаў, але, ну, напрыклад, далёка не хадзіць. Партрэт Петра Сергіевіча, праца з Петра Сергіевіча, партрэт Сенза Адама Станкевіча, ён выйшаў у нас з рукі, таму што мы, па-першае, як бы, не мелі грошы, а пасля мы, ну, проста не чакалі, што так яго могуць лёгка, як бы, ад нас пераманіць. Таму на сённяшні дзень у нас ёсць такая палітыка, што некаторыя рэчы, каторыя мы маем на ўвазе, музейныя экспанаты, якія мы ведаем, у чыіх яны руках знаходзяцца, ну, мы гэтую захоўваем у таямніцы, пакуль яго або не купім, або просім людзей пачакаць да лепшых часоў, таму што ёсць зацікаўленасць да беларускага, як бы, і ў мясцовых, і пасля з Менску, не сакрэт, што вельмі шмат людзей прыязджае ў Вільню і любіць папоўніць свае асабістыя калекцыі. А зноў жа вяртаючыся да таго, што мы зрабілі, так? На сённяшнім вот на сённяшняй сёння, як сказаць, на сённяшняй выставе нашых экспанатаў, яна складаецца з калекцыі Адольфа Клімовіча, Янкі Богдановіча, з калекцыі Янкі і Соні Тулейкаў, Алексея Нішчыка. Таксама тут прадстаўлены некаторыя экспанаты з фонду Зоі Каўшанкі, з фонду Ксяндза Адама Станкевіча. стварылі мы такі новы фонд Міхася Забыду Суміцкага. Ну і безумоўна, вельмі вялікае месца займаюць беларускія выданні, якія выдаваліся ў Вільні. Таму, рыхтуючыся да гэтай выставы, я проста паглядзела, што у тыя вот пачынаючы, ну, напрыклад, нават з 1907 года, это, напэўна, самая першая будзе ў нас кніга з петербургскага выдання і да, вот да вайны выдавалася безліч літаратуры, безліч літаратуры. Сёння гэта літаратура, яна можа быць, ну, нават не ўсім вядомая. Людзі ствараюць нешто, нейкія, можа, робяць пераклады, а гэта ўжо ўсё гатовае. Вот ці шмат людзі ведаюць пра тое, што Макар Краўцоў, напрыклад, перакладаў Лермонтава, ён пераклаў Марка Твена. Ёсць цудоўныя беларускія пераклады, толькі перавыдаваць гэта трэба, так? Таксама прадстаўлена вельмі вялікая экспазіцыя падручнікаў віленскай беларускай гімназіі. Гэта экспазіцыя у нас ёсць дзякуючы спадару Янку Тулейку, ягонай жонцы Соні Тулейцы, якія захавалі ўсяго гэтага. І таксама вот падручнік па фізіцы. Можа, ну ясна, што мы прасунуліся наперад, ясна, што нешта пайшло, навука пайшла значна далей, але можа нешта можна выкарыстаць з гэтага, так? Тут таксама вот я палічыла ў гэтую экспазіцыю беларускіх выданняў уключыць тое, што выдавалася ў 25-м, 27-м, 29-м годзе ў Менску. Там хто-небудзь можа будзе спрачацца там на конт слова Менск, Мінск. Але ў тыя гады кнігі выдаваліся і ясна пазначана Менск. І выдаваліся слоўнікі, выдавалася розная мастацкая літаратура. І мэта сённяшняй выставы – гэта найперш падзяка тым людзям, якія ахвяравалі зборы сваіх блізкіх і аддалі нашму музею іх проста вот, як падарунак. Так? Яны разумелі, што гэта тое, што збіралі іх на блізкі, это вельмі ёсць дарагія рэчы, але яны паверылі ў нас і аддалі нам. І гэта найперш я хачу згадаць гэта спадарню Алёну Анішчык, я хачу згадаць нявестку Адольфа Клімовіча, Марыю Клімовіч, я хачу згадаць нявестку Янкі Богдановіча, пані Рыту Богданавічыня, якая аддала нам яго калекцыю, калі ейны сын сказаў, што мама, так гэта ж наш дзед, можа, давай аставім. А яна сама літоўка, яна сказала, ведаеш, сыну, людзам гэта больш патрэбна, яны ведаюць гэту мову, гэта ім для іхнага народа гэта больш важней будзе. І таксама вельмі я ўдзячная спадарыня Ганне, гэта дачка Тулейкаў, якая аддала так сваіх бацькоў усю бібліятэку нам.